From the conference center at
transmitem de la centrul de conferințe din piața templului din orașul Salt Lake. Sesiunea de duminică după amiază a celei de-a 188-a conferință generală bianuare a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii. Muzica pentru această sesiune este interpretată de corul Tabernacului Mormon. Această transmisie este asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea și folosirea în alt mod a acestui program, fără consimțământ scris, sunt interzise. Președinte Dallin H. Oaks, primul consilier în prima președinție a bisericii, va conduce această sesiune. Dragi frați și surori, vă urăm bun venit la sesiunea cu care se încheie cea de-a 188-a Conferință Generală Bienală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Președinte Russell M. Nelson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Transmitem salutările noastre membrilor bisericii și prietenilor de pretutindeni care participă la această sesiune prin intermediul radioului, televiziunii, internetului sau transmisiunii prin satelit. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul Tabernacului Mormon, dirijat de Mac Wilbur și Ryan Murphy, la orgă aflându-se Richard Elliott și Brian Mathias. Corul va deschide această adunare interpretând Mila de sus strălucește. Rugăciunea de deschidere va fi rostită apoi de vârstnicul Weatherford T. Clayton din cei 70, iar apoi corul va interpreta Mult își iubește păstorul oile.
Dragă Tată care ești în ceruri, suntem atât de recunoscători să fim adunați aici, în această clădire frumoasă, aproape de muntele casei Domnului, să auzim cuvintele Tale de la apostolii și profeții în viață. Suntem recunoscători pentru profetul în viață, care ne-a învățat cum să căutăm și să primim revelație chiar în această zi. Ne adunăm din nou și Te rugăm ca Spiritul Tău să fie cu noi, ca noi să auzim și să acționăm conform lucrurilor pe care care ne vor fi predate. Te rugăm ca cei care ne vor vorbi să o facă prin Spirit și ca noi să auzim prin puterea Spiritului, ca să putem fi întăriți împreună și să înțelegem ceea ce trebuie să facem. Sunt mulți oameni eșuați la mal care așteaptă grija Ta plină de dragoste. O, Tată, fie ca noi să putem să mergem înainte și să facem acest lucru așa cum ne îndrum acești apostoli și profeți în viață și Fiul Tău. Fie ca Spiritul Tău să ne îndrume azi în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Thank you.
Vom avea plăcerea să-i ascultăm pe vârstnicii Gary W. Gong și Ulises Soares, care au fost susținut ieri dimineața ca noi membri în quorumul celor 12 apostoli. Apoi vom asculta un scurt mesaj al președintelui Russell M. Nelson. Apoi ni se vor adresa vârstnicul Jeffrey R. Holland din quorumul celor 12 apostoli și sora J.B. Bingham, președinta generală a Societății de Alinare. Vârstnice Gong.
Dragi frați și surori, când fiii noștri erau foarte mici, seara, înainte de culcare, le spuneam povești despre cărțelușii Beagle și fredonam cântece, printre care Hristos astăzi a înviat. Uneori schimbam cuvintele în joacă. Acum e timpul să dormim. Aleluia! De regulă, fiii noștri adormeau repede. Sau cel puțin, dacă ei știau că dacă eu credeam că ei dorm, mă opream din cântat. Cuvintele, cel puțin cuvintele mele, nu pot exprima sentimentele copleșitoare pe care le-am avut de când președintele Russell Nelson mi-a ținut mâinile cu dragoste, cu draga mea Susan lângă mine și mi-a oferit această chemare sacră care vine de la Domnul, care mi-a tăiat respirația și m-a făcut să plâng de multe ori în ultimele zile. În această duminică de Paște, cânt cu bucurie, aleluia, cântecul iubirii mântuitoare a Salvatorului proclamă armonia legămintelor care ne unesc cu Dumnezeu și cu alții, și unii cu alții, iar ispășirea lui Iisus Hristos, care ne ajută să înlăturăm omul firesc și să ne supunem chemărilor Spiritului Sfânt. Împreună, legămintele noastre și ispășirea Salvatorului nostru ne întăresc să facem ceea ce altfel nu am putea face și ne înnobilează. Împreună, ele ne ajută să fim credincioși Evangheliei și să nu mai păcătuim. Profetul Joseph Smith a spus, s-ar putea ca unora să li se pară că această doctrină despre care vorbim este foarte neobișnuită, o putere care înregistrează sau leagă pe pământ și leagă în cer, cu toate acestea, în toate epocile lumii, oricând a dat Domnul o dispensație a preoției oricărui bărbat sau unui grup de bărbați printr-o revelație adevărată, această putere a fost întotdeauna dată. Am încheiat citatul. La fel este și în zilele noastre. Legămintele și rânduirile sacre, care nu sunt disponibile în niciun alt loc, sunt primite în 159 de case sfinte ale Domnului, în 43 de țări. Primim binecuvântările promise prin intermediul cheilor preoției restaurate, doctrină și autoritate, care reflectă credința și supunerea noastră și promisiunile Duhului Sfânt făcute generațiilor noastre pentru timp și eternitate. Dragi frați și surori, din orice neam, orice seminție și de orice limbă, din biserica, din întreaga lume, vă mulțumesc pentru credința, speranța și caritatea dumneavoastră puternice de care dați dovadă la fiecare pas. Vă mulțumesc că ne străduim împreună să dobândim o mărturie a plinitudinii Evangheliei. Dragi frați și surori, locul nostru este unul lângă altul. Putem să avem inimile legate în unitate și iubire în toate lucrurile și în toate locurile, întrucât Domnul Iisus Hristos ne invită. Oriunde ne aflăm, veniți, veniți să vedeți. Astăzi, cu umilință, fac legământ să dedic toată puterea sufletului meu și toată capacitatea pe care o am, care este sau care, pe care o vom avea, Salvatorului meu, dragii mele Susan și familiei noastre, fraților mei și fiecăruia dintre dumneavoastră, dragii mei și frați și surori, tot ceea ce este demn și etern are temelia clădită pe realitatea via lui Dumnezeu, Tatăl nostru etern iubitor și a Fiului Său Iisus Hristos și a ispășirii sale, despre care Duhul Sfânt depune mărturie. În această duminică a Paștelui, mărturisesc în mod semn și cu pioșenie despre Hristosul cel viu, cel care a murit, a fost înmormântat și s-a ridicat din nou în a treia zi și s-a înălțat la cer. El este Alfa și Omega. A fost cu noi de la început și este cu noi până la sfârșit. Depun mărturie despre profeții din zilele din urmă, de la profetul Joseph Smith până la președintele Russell Nelson, pe care îl susținem cu bucurie. După cum copiii noștri de la societatea primară cântă, urmați profetul, cu el calea o să găsiți. Și după cum a fost profețit în Sfintele Scripturi, inclusiv în Cartea lui Mormon, depun mărturie că împărăția Domnului este din nou întemeiată pe pământ, pregătind a doua venire a lui Mesia. În numele Sfânt și Sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Dragii mei frați și dragile mele surori, oriunde v-ați afla, doresc să-mi exprim mulțumirile sincere și din inimă pentru votul dumneavoastră de susținere de ieri. Deși mă simt elocvent și lent în exprimare, precum Moise, găsesc consolare în cuvintele pe care i le-a spus Domnul. Cine a făcut gura omului? Și cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu eu, Domnul? Du-te, dar eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce vei avea de spus. Găsesc mângâiere, de asemenea, în dragostea și sprijinul iubitei mele soții. Ea a fost un exemplu de bunătate, dragoste și devotament total față de Domnul pentru mine și familia mea. O iubesc cu fiecare fibră a inimii mele și sunt recunoscător pentru influența pozitivă pe care a avut-o asupra noastră. Dragi frați și surori, vă depun mărturie că președintele Russell M. Nelson este profetul lui Dumnezeu pe pământ. Nu am mai văzut pe nimeni mai bun și mai iubitor decât dânsul. Deși m-am simțit atât de nepotrivit pentru această chemare sacră, cuvintele sale și privirea sa plină de bunătate, atunci când mi-a oferit această responsabilitate, m-au făcut să mă simt cam îmbrățișat de dragostea Salvatorului. Mulțumesc foarte mult, președinte Nelson. Vă susținem și vă iubim. Nu e o binecuvântare să avem profeți, văzători și revelatori pe pământ în aceste zile în care trăim, care caută să cunoască voia Domnului și să urmeze? Este o alinare să știm că nu suntem singuri în lume, în pofida greutăților de care avem parte în viață. Faptul de a avea profeți este un semn al dragostei lui Dumnezeu față de copiii săi. Ei fac cunoscute promisiunile lui Dumnezeu și ale lui Iisus Hristos și adevărata lor natură poporului lor. Am învățat aceasta prin experiențele pe care le-am trăit. În urmă cu 18 ani, soția mea și cu mine am fost sunați de președintele James E. Faust, atunci al doilea consilier în prima președinte. Dânsul ne-a chemat să slujim în calitate de președinte de misiune și colega sa în Portugalia. Ne-a spus că mai avem numai 6 săptămâni până să ne începem misiunea. Deși ne-am simțit nepregătiți și nepotriviți, am acceptat chemarea. Grija noastră cea mai importantă în acel moment era să obținem vizele necesare pentru a sluji în acea țară, deoarece știam din experiențele trecute că procesul dura între 6 și 8 luni. Apoi, președintele Faust ne-a întrebat dacă aveam credință că Domnul avea să înfăptuiască un miracol și că noi urma să putem rezolva problemele vizelor mai repede. Răspunsul nostru a fost un mare da și am început imediat să facem programările necesare. Am pregătit documentele pentru obținerea vizelor, ne-am luat tânăra familie și ne-am dus la consulat cât de repede am putut. Acolo ne-am întâlnit cu o doamnă foarte amabilă. Uitându-se peste hârtiile noastre și aflând ce urma să facem în Portugalia, ne-a întrebat: chiar aveți de gând să-i ajutați pe oamenii din țara mea? Am răspuns ferm că da. Și i-am explicat că îl vom reprezenta pe Iisus Hristos și vom depune mărturie despre El și despre misiunea sa divină în lume. După 4 săptămâni, ne-am întors la consulat, am primit vizele și am ajuns în câmpul misiunii în termenul de 6 săptămâni, așa cum ne ceruse un profet al Domnului. Dragi frați și surori, depun mărturie că profeții vorbesc prin puterea Spiritului Sfânt. Ei mărturisesc despre Hristos și misiunea Lui divină pe pământ. Ei transmit voința Domnului și gândul Domnului și sunt chemați să reprezinte și să ne învețe ce trebuie să facem pentru a ne întoarce să trăim în prezența Lui Dumnezeu și a Fiului Său, Iisus Hristos. Suntem binecuvântați atunci când ne exercităm credința și urmăm învățămintele lor. Urmându-i pe ei, viețile noastre sunt mai fericite și mai puțin complicate, dificultățile și problemele noastre sunt mai ușor de suportat și ne creăm o armură spirituală în jurul nostru, care ne va proteja de atacurile dușmanului din zilele noastre. În această zi de Paște, depun mărturie în mod solemn că Iisus Hristos trăiește și că El îndrumă biserica sa pe pământ prin profeți, văzători și revelatori. Depun mărturie că El este Salvatorul și Mântuitorul lumii și că, prin El, noi putem fi salvați și exaltați în prezența Lui Dumnezeu. Îl iubesc, îl preaslăvesc. Vreau să îl urmez și să fac voia lui și să devin mai asemănător lui. Spun aceste lucruri cu milință în numele Sfânt al Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.
Vă mulțumesc, vârstnice Gong și vârstnice Soares, pentru credința sinceră de care dați dovadă. Suntem recunoscători pentru dumneavoastră și pentru soțiile dumneavoastră. Dragi frați și surori, noi căutăm în mod constant îndrumare de la Domnul despre cum putem să-i ajutăm pe membrii noștri să țină poruncile lui Dumnezeu, în special cele două porunci mărețe de a iubi pe Dumnezeu și pe aproapele nostru. Timp de câteva luni, am căutat o cale mai bună de a sluji nevoilor temporale și spirituale ale oamenilor noștri în modul Salvatorului. Am luat decizia de a retrage învățământul de acasă și programul învățătoarelor vizitatoare. În schimb, vom implementa o nouă abordare mai sfântă de a sluji și de a ne păsa de alții. Ne vom referi la aceste eforturi pur și simplu folosind sintagma slujire. Eforturile de slujire sunt împuternicite de darurile surorilor și de avem nevoie de protecție împotriva adversarului și atacurilor sale. Vârstnicul Jeffrey Holland din Corunul celor 12 apostoli și sora Jane Bingman, președinta generală a societății de la noi, vor explica modul în care frații din cadrul preoției și surorile din cadrul societății de alinare și tinerele fete vor sluji și vor supraveghea membrii bisericii întreaga lume. Prima președinție și cei 12 sunt uniți în faptul de a întări mesajele lor, de a susține mesajele lor. Ne rugăm și suntem recunoscători pentru acest capitol din istoria bisericii. În numele lui Iisus Hristos, amin. Pentru a-l parafraza pe Ralph Waldo Emerson, cele mai memorabile momente în viață sunt cele în care simțim un torent de revelații. Președinte Nelson, nu știu câte torente mai putem gestiona în acest sfârșit de săptămână. Unii dintre noi avem inimi slăbite. Dar, dacă stau să mă gândesc, dumneavoastră puteți să vă îngrijiți și de acestea. Ce profet! Urmând exemplu mărturiei și declarației minunate ale președintelui Nelson de ieri seară și din această dimineață, îmi depun mărturia că aceste modificări sunt exemple de revelație care a călăuzit această biserică de la începuturile sale. Acestea sunt o altă dovadă că Domnul grăbește lucrarea sa la timpul ei. Pentru cei care sunt dornici să afle detaliile despre aceste lucruri, să știți că, imediat după terminarea acestei sesiuni a conferinței, o scrisoare de la prima președinție va fi trimisă fiecărui membru al bisericii de la care avem o adresă de e-mail. Un document de 7 pagini cu întrebări și răspunsuri va fi atașat pentru toți conducătorii preoției și cei ai organizațiilor auxiliare. În cele din urmă, Aceste materiale vor fi publicate imediat pe site-ul ministering.lds.org. Cere și ți se va da. Caută și vei găsi. Acum revin la minunata însărcinare pe care președintele Nelson mi-a oferit-o mie și surorii Bingham. Dragi frați și surori, pe măsură ce munca corumurilor și organizațiilor auxiliare se maturizează din punct de vedere instituțional, este firesc să ne maturizăm pe plan personal, să evităm comportamentul automat și repetitiv și să ne concentrăm asupra uceniciei sincere, descrise de Salvator la încheierea slujirii sale pe pământ. El se pregătea să-și părăsească micul grup, încă neștiuitor și oarecum confuz, de ucenici. El nu le-a enumerat o listă de etape administrative pe care să le îndeplinească și nu le-a înmânat o serie de formulare pe care să le completeze în triplu exemplar. Nu, el le-a rezumat însărcinarea într-o singură poruncă fundamentală, spunându-le: să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. În dorința de a ne apropia mai mult de acest ideal al Evangheliei, acest nou concept de slujire anunțat, privind preoția și societatea de alinare, vor include printre altele următoarele elemente, unele dintre care au fost deja puse în practic cu mult succes de către societatea de alinare. Nu vom mai folosi termenii de învățământ de acasă și învățământ prin vizite. Acestea se datorează parțial faptului că o mare parte a slujirii noastre se va desfășura în alte locuri decât acasă și, parțial, faptului că acțiunea noastră de contactare nu va consta în predarea unor lecții pregătite. Deși poate fi împărtășită o lecție, dacă acest lucru este necesar. Scopul principal în ceea ce privește slujirea membrilor va fi, după cum este scris că au făcut oamenii din zilele lui Alma, să veghem asupra poporului nostru și să-l hrănim cu lucruri care țin de dreptate. Vom continua să vizităm membrii acasă când este posibil, însă circumstanțele locale, precum numărul mare de membri, distanțele lungi, siguranța personală și alte situații dificile, ne pot împiedica să vizităm fiecare casă în fiecare lună. După cum ne-a sfătuit prima președinție cu ani în urmă, faceți tot ceea ce puteți cu resursele pe care le aveți la dispoziție. Pe lângă programul pe care îl stabiliți pentru vizitele propriu-zise, acțiunea de contactare poate fi îmbogățită cu apeluri telefonice, bilețele, mesaje text, e-mail-uri, discuții video, conversații la adunările bisericii, proiecte comune de slujire, activități sociale și o serie de posibilități din lumea tot mai largă a rețelelor de socializare. Totuși, trebuie să subliniez faptul că această gamă largă de posibilități nu include sentimentul de jenă produs de un abțipil lipit pe o mașină pe care l-am văzut recent. Era scris: dacă te clanxonezi, gândește-te că ai primit o vizită de acasă. Vă rog, fraților, surorile nu ar fi vinovate de un astfel de lucru. Eu mă adresez fraților bisericii, din biserică. Noi dorim ca aceste modificări să aducă mai multă grijă și preocupare, nu mai puțină. Simt că acest complet de slujire mai nou și care se bazează mai mult pe Evanghelie vă face să vă întrebați ce trebuie inclus în raport. Ei bine, relaxați-vă, pentru că nu există niciun raport, cel puțin nu un raport întocmit în ultima zi a lunii, de genul cu chicuvai am reușit să-mi îndeplinesc chemarea. Și din acest punct de vedere ne maturizăm. Singurul raport care va fi întocmit este cu numărul de interviuri pe care conducătorii l-au avut în trimestrul respectiv cu echipele care slujesc din episcopie. Pur și simplu, dragi prieteni, aceste interviuri sunt esențiale. Fără acele informații, acel episcop nu va avea niciun mod de a primi informații privind starea spirituală și temporală a oamenilor săi. Amintiți-vă, frații care slujesc reprezintă episcopatul și președinția coroanelor vârstnicilor. Ei nu îi înlocuiesc. Cheia unui episcop și a unui președinte de quorum sunt mai presus de acest program privind slujirea. Deoarece acest raport este diferit de tot ceea ce ați trimis în trecut, permiteți-mi să subliniez că noi, cei de la sediul central al bisericii, nu trebuie să știm cum sau unde sau când îi contactați pe oamenii dumneavoastră, dar ne pasă că faceți acest lucru și că îi binecuvântați în orice fel puteți. Dragi frați și surori, Dumnezeu ne-a dat această ocazie ca biserică de a dovedi că practicăm o religie curată și neîntinată înaintea Lui, de a purta poverile unul altuia, pentru ca ele să fie ușoare și să-i alinăm pe cei care au nevoie, de a sluji văduvelor și orfanilor, celor căsătoriți și celor singuri, celor puternici și celor îndurerați, celor bolnavi și celor sănătoși, celor fericiți și celor triști. Pe scurt, nouă tuturor, fiecăruia dintre noi, pentru că noi toți trebuie să simțim căldura prieteniei și să ascultăm o declarație fermă de credință. Totuși, un termen nou, o flexibilitate mai mare și un număr redus de rapoarte nu vor avea nicio importanță în slujirea noastră dacă nu vom înțelege că aceasta este o invitație de a avea grijă unii de alții într-un mod mai curajos, nou și sacru, așa cum președintele Nelson ne-a spus. Când ne ridicăm ochii spirituali spre a trăi mai universal legea dragostei, aducem omagiu generațiilor care au slujit în acest fel ani de zile. Permiteți-mi să vă vorbesc despre un exemplu recent de astfel de devotament, în speranța că mult mai mulți membri vor înțelege porunca Domnului de a fi cu și de a întări pe frații și surorile noastre. Pe 14 ianuarie 2018, într-o duminică de duminică, puțin după ora 17, tinerii mei prieteni, Brett și Kristen Hamblin, stăteau de vorbă în casa lor din Tempe, Arizona, după ce Brett slujise în cadrul episcopatului, iar Kristen avea grijă necontenit de cei 5 copii ai lor. Dintr-o dată, Kristen, care se părea că trecuse cu bine peste un cancer la sân în anul precedent, a leșinat. Un apel telefonic către serviciile de urgență a dus o echipă de urgență care a încercat cu disperare să o resusciteze. După ce Brett s-a rugat cu lacrimi în ochi, el a sunat imediat alte două persoane. Prima dată a sunat pe mama sa, care i-a cerut ajutorul să stea cu copiii, iar apoi pe Edwin Potter, învățătorul său de acasă. Întreaga conversație dintre Brett și învățătorul său de acasă a decurs astfel. Edwin, văzând numele celui care îl suna, a spus: "Bună, Brett, ce s-a întâmplat?" Pe un ton ridicat, răspunsul lui Brett a fost: "Am nevoie de tine aici, acum." În câteva minute, colegul său de preoție era alături, ajutându-l cu copiii și conducând în spatele ambulanței în care se afla soția fratului Hamlin, ducând pe acesta la spital. Acolo, la mai puțin de 40 de minute după ce Kristen leșinase, medicii i-au declarat moartea. În timp ce Brett plângea în hohote, Edwin l-a ținut în brațe și a plâns alături de el foarte mult timp. Apoi, lăsându-l pe Brett să jelească alături de alți membri ai familiei, Edwin s-a dus la casa episcopului său să-i spună ce s-a întâmplat. Episcopul, un om minunat, a plecat imediat la spital, în timp ce Edwin s-a dus la casa familiei Hamlin. Acolo, el și soția sa, Charlotte, care de asemenea venise în fugă, s-au jucat cu cei 5 copii ai familiei Hamlin, care tocmai rămăseseră fără mamă, având vârste cuprinse între 3 și 12 ani. Le-au pregătit cina, au ținut un recital muzical neplanificat și i-au ajutat să se pregătească pentru a merge la culcare. Brett mi-a spus mai târziu: Partea uimitoare a acestei povestiri nu este că Edwin a venit când l-am sunat. În caz de urgență există întotdeauna oameni dispuși să ajute. Nu. Partea uimitoare a acestei povestiri este că el este persoana la care eu m-am gândit. Erau și alte persoane în jur. Cristina are un frate și o soră care locuiesc la mai puțin de 5 km distanță. Avem un episcop minunat. Cel mai minunat. Însă, relația dintre mine și Edwin este de așa natură, încât am simțit în mod instinctiv să-l sun când aveam nevoie de ajutor. Biserica ne oferă un mod structurat de a trăi mai bine a doua poruncă, să iubim, să slujim și să dezvoltăm relații cu frații și surorile noastre, care ne ajută să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Edwin a spus despre această experiență. Ironia în toate acestea este că Brett a fost învățătorul nostru de acasă mai mult decât am fost eu al lor. În acea perioadă, el ne-a vizitat mai mult ca prieten decât ca învățător. El a fost un mare exemplu, exemplul ideal a ceea ce trebuie să fie un deținător al preoției activ și implicat. Soția mea, băieții noștri și cu mine, nu-l privim ca pe o persoană obligată să ne aducă un mesaj la sfârșitul fiecărei luni. Ne gândim la el ca la un prieten care locuiește chiar după colț, care ar face orice i-ar sta în putință pentru a ne binecuvânta. Mă bucur că i-am putut oferi măcar o parte din ceea ce îi datorez. Dragi frați și surori, mă alătur dumneavoastră în a onora toți învățătorii de acasă și toate învățătoarele vizitatoare care au iubit și au slujit cu credință de-a lungul istoriei noastre. Rugăciunea noastră de astăzi este ca fiecare bărbat și femeie și tinerii noștri băieți și tinerile noastre fete mai în vârstă să plece de la această conferință generală având o dorință mai mare de a se îngriji unul de altul, motivat să facă acest lucru doar de dragostea pură a lui Hristos. În pofida limitărilor și neajunsurilor pe care simțim cu toții că le avem. Fie ca noi să slujim alături de Domnul în via sa. Oferându-i lui Dumnezeu, Tatăl nostru al tuturor, ajutor în însărcinarea sa foarte mare de a răspunde la rugăciuni, de a oferi alinare, de a mângâia pe cei care plâng și de a întări genunchii care se clatină. Dacă vom face aceasta, vom fi mai asemănători ucenicilor adevărați lui Hristos, așa cum trebuie să fim. Fie în această duminică a Paștelui, fie ca noi să ne iubim unii pe alții, cum ne-a iubit El. Mă rog în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Ce binecuvântare minunată să trăim într-o perioadă în care primim revelație continuă de la Dumnezeu. Când așteptăm cu nerăbdare și acceptăm pe deplin așezarea din nou a tuturor lucrurilor care a venit și va veni prin evenimentele profețite din zilele noastre, noi ne pregătim pentru a doua venire a Salvatorului. Și care cale este mai bună pentru a ne pregăti să-L întâlnim decât aceea de ne strădui să devenim asemănătorului, slujindu-ne cu dragoste unul pe altul? Iisus Hristos i-a învățat pe cei care îl urmau să, la începutul acestei dispensații, dacă mă iubești, mă vei sluji. Faptul că le slujim altora este o demonstrare a ucenicii, recunoștinței și dragostei noastre față de Dumnezeu și Fiul Său, Iisus Hristos. Uneori ne gândim că trebuie să facem ceva măreț și eroic pentru a fi luat în considerare ca slujire față de aproapele nostru. Faptele simple de slujire pot avea efecte profunde asupra altora și asupra noastră. Ce a făcut Salvatorul? Prin darurile sale divini, spășirea și învierea pe care le sărbătorim în această frumoasă duminică de Paște, nimeni altcineva nu a avut o influență atât de profundă asupra tuturor celor care au trăit și vor mai trăi pe pământ. Dar el, de asemenea, le-a zâmbit și a vorbit cu ei, a mers cu ei, i-a ascultat. Și-a făcut timp pentru ei, i-a încurajat, i-a învățat, i-a hrănit și i-a iertat. El și-a slujit familia și prietenii, vecinii și străinii în același mod și a invitat cunoscuții și pe cei dragi să se bucure de binecuvântările minunate ale Evangheliei sale. Acele fapte simple de slujire și dragoste oferă un exemplu pentru slujirea noastră de astăzi. Când aveți privilegiul de a-L reprezenta pe Salvator în eforturile dumneavoastră de slujire, întrebați-vă, cum pot să împărtășesc acestei persoane sau familii lumina Evangheliei? Ce mă inspiră spiritul să fac? Slujirea poate fi înfăptuită într-o mare varietate de moduri. Așadar, ce exemple de slujire avem? Exemple de slujire ne oferă președințiile cuvormului vârstnicilor societății de alinare, care se sfătuiesc rugându-se în legătură cu însărcinările pe care le oferă. Poate fi atunci când conducătorii, în loc să înneze bucățele de hârtie, oferă personal sfaturi. Poate fi atunci când mergem la o plimbare, ne adunăm pentru o seară de jocuri sau chiar slujim împreună. Poate fi atunci când facem o vizită sau vorbim la telefon, online, ori trimitem mesaje. Atunci când mânăm o felicitare. Poate fi atunci când împărtășim un verset din scripturi sau citat dintr-o cuvântare din cadrul conferinței care poate fi semnificativă pentru o persoană. Sau atunci când avem discuții cu privire la o întrebare despre Evanghelie și ne împărtășim mărturia pentru a aduce claritate și pace. Atunci când luăm parte la viața cuiva și ne îngrijorăm de el sau de ea. Poate fi un interviu despre slujire în care nevoile și punctele forte sunt discutate cu sensibilitate. Acest fel de slujire a întărit o soră care s-a mutat departe de casă atunci când soțul ei și-a început studiile. Fără să aibă telefon și având un bebeluș de îngrijit, ea s-a simțit dezorientată în nou loc, complet pierdută și singură. Fără să o anunțe în prealabil, o soră de la societatea de alinare a venit la ușă aducând o pereche de pantofiori pentru bebeluș și i-a luat pe amândoi în mașină și i-a dus să descopere băcănia. Sora recunoscătoare a spus, a fost ancora mea de salvare. Adevărata slujire a fost demonstrată de o soră mai în vârstă din Africa, atunci când a fost desemnată să viziteze o altă soră care nu mai participase la adunările bisericii. Când s-a dus acasă la această soră, ea a aflat că femeia fusese bătută și jefuită. Avea puțină mâncare și nu avea haine pe care să le poată purta la adunările bisericii. Femeia care a fost desemnată să-i slujească a venit pregătită să asculte, a adus produse din grădina ei, scripturi și i-a oferit prietenie. Sora absentă s-a întors curând la biserică și acum deține o chemare pentru că știe că este iubită. Combinarea acestor tipuri de eforturi ale societății de alinare cu cele ale vormului, acum restructurat, va aduce unitate care poate produce rezultate. Slujirea devine un efort coordonat pentru a îndeplini datorirea preoției de a vizita casa fiecărui membru, de a veghea întotdeauna asupra membrilor bisericii, de a fi cu ei și a întări, de asemenea de a realiza scopul societății de alinare, de a ajuta unul pe altul. Lucrând împreună sub îndrumarea episcopului, președințiile vorumului vârstnicilor societății de alinare pot fi inspirate pe măsură ce caută cele mai bune moduri de a veghea asupra fiecărei persoane și familii. Permiteți-mi să vă dau un exemplu. O mamă a fost diagnosticată cu cancer. Curând i-a început tratamentul și imediat surorile de la societatea de alinare s-au pus pe treabă, planificând cum să ajute mai bine, cu mâncare, transportul la întâlnirile cu medicii și alte moduri. Ele au vizitat-o, oferindu-i companie. În același timp, vorumul preoției lui Mehisedec a acționat repede. Au asigurat munca necesară pentru a adăuga un dormitor și o baie remodelate pentru ca îngrijirea surorii bolnave să fie mai ușoare. Tinerii băieți au depus muncă fizică pentru a participa la acest efort. Tinerile fete s-au implicat. Ele au plimbat câinele în fiecare zi. Pe măsură ce timpul a trecut, episcopia a continuat să slujească, adăugând și adaptând unde era necesar. A fost, în mod clar, o muncă depusă cu dragoste. Fiecare membru sau membră dăruindu-se în deplină armonie, demonstrându-și grija în moduri individuale care au binecuvântat-o nu numai pe sora suferindă, ci pe fiecare membru al familiei. După un efort curajos, în final, sora a murit din cauza cancerului și a fost înmormântată. S-au simțit membrii episcopiei ușurați și au considerat că sarcina lor a luat sfârșit? Nu, tinerele fete continuă să plimbe zilnic câinele. Vorumul preoției continuă să slujească tatălui și familiei sale și surorile de la societatea de alinare continuă să ajute cu dragoste pentru a identifica puncte forte și necesități. Frați și surori, acestea înseamnă slujire. Aceasta înseamnă să iubim, așa cum iubește Salvatorul. O altă binecuvântare a acestor anunțuri inspirate este ocazia pe care au tinerele fete cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani de a participa la slujire în calitate de colegi ale surorilor adulte, tot așa cum tinerii băieți de aceeași vârstă participă în calitate de colegi ai fraților care dețin preoția lui Melchisedec. Ei pot împărtăși darurile unice și pot progresa spiritual pe măsură ce slujesc împreună cu adulții. Au posibilitatea să se îngrijească de alții prin creșterea numărului de membri care participă. Când mă gândesc la tinerile fete minunate pe care le-am cunoscut, sunt entuziasmată pentru acestele surori din societatea de alinare care au privilegiul de a fi binecuvântate prin elanul, talentele și sensibilitatea spirituală a tinerilor fete. Sunt la fel de încântată de ocazia pe care o vor avea tinerile fete să fie sfătuite, învățate și întărite de surorile adulte. Această ocazie de a participa la clădirea împărăției lui Dumnezeu va aduce un beneficiu imens tinerilor fete, ajutându-le să se pregătească pentru a-și îndeplini chemările în calitate de conducătoare în cadrul bisericii, al comunității de partenere care își aduc aportul în familie. Așa cum ne-am împărtășit ieri sora Bonnie Oscarson, tinerile fete doresc să slujească. Ele trebuie să știe că sunt valoroase și esențiale în lucrarea de salvare. Tinerile fete slujesc deja altora, fără desemnare și fără recunoaștere. O familie pe care o cunosc s-a mutat la o depărtare de 100 km într-un loc în care nu cunoșteau pe nimeni. În timpul primei săptămâni, o fată de 14 ani a venit la ușa lor cu o farfurie de prăjituri, urându-le bun venit. Mama ei stătea zâmbind în spatele ei, sprijinind dorința fiicii ei de a sluji. O altă mamă era îngrijorată într-o zi, pentru că fiica ei în vârstă de 16 ani nu a venit acasă la ora obișnuită. Când fata a ajuns în sfârșit, mama a întrebat-o unde fusese. Fata de 16 ani a răspuns, aproape cu timiditate, că dusese o floare unei văduve care locuia în apropiere. Observase că sora mai în vârstă părea singură și s-a simțit îndemnată să o viziteze. Cu aprobarea deplină a mamei, tânăra fată a continuat să o viziteze, au devenit bune prietene și legătura lor de prietenie a continuat ani de zile. Fiecare dintre aceste tinere și multe altele asemenea lor au observat nevoia cuiva și au lucrat pentru a o îndeplini. Tinerele fete au dorința naturală de a avea grijă și de a împărtăși care poate fi direcționată prin slujirea în asociere cu o soră adultă. Indiferent de vârsta, când ne gândim cum să slujim, cât mai eficient întrebăm, de ce are nevoie ea sau el? Combinând acea întrebare cu o dorință sinceră de a sluji, suntem apoi conduși de spirit să facem ce ar înălța și ar întări acea persoană. Am auzit nenumărate relatări despre frați și surori care au fost binecuvântați printr-un simplu gest de integrare și bun venit la biserică, un e-mail sau un mesaj text. O invitație de a participa la activitatea unui grup sau o ofertă de a ajuta într-o situație dificilă. Părinții singuri, noi convertiți, membrii mai puțin activi, văduvele sau văduvii sau tinerii care se străduiesc pot avea nevoie de mai multă atenție și ajutor prioritar din partea surorilor și fraților care slujesc. Coordonarea între președinția Cvorumului Virsnicilor și cea a societății de alinare permite ducerea la îndeplinirea însărcinilor necesare. Cel mai important lucru este că slujirea adevărată este realizată individual, având ca motivație dragostea. Valoarea, meritul și miracolul slujirii sincere constau în faptul că aceasta schimbă cu adevărat vieți. Când inimile noastre sunt deschise și doritoare să iubească și să includă, să încurajeze și să aline, puterea slujirii noastre va fi irezistibilă. Având dragostea ca motivație, miracolele se vor întâmpla și vom găsi moduri de a aduce pe surorile și frații noștri absenți în îmbrățișarea tot cuprinzătoare a Evangheliei lui Iisus Hristos. Salvatorul este exemplul nostru în toate lucrurile, nu numai în ceea ce ar trebui să facem, ci și de ce ar trebui să facem acel lucru. Viața pe pământ a fost o invitație. Să ridicăm privirea puțin mai sus, să ne uităm problemele și să-i ajutăm pe alții. Când acceptăm ocazia de a le sluji surorilor și fraților noștri din toată inima, suntem binecuvântați să fim mai aproape de desăvârșire din punct de vedere spiritual, mai în acord cu voia lui Dumnezeu și mai capabili să înțelegem planul său de a ne ajuta pe fiecare să ne întoarcem la el. Vom recunoaște mai repede binecuvântările sale și vom fi mai nerăbdători să transmitem și altora acele binecuvântări. Inimile noastre vor cânta la unison cu glasurile noastre. După cum mă iubești tu, pe-al meu frate îl voi iubi. Îmi ești farul și puterea, slujitorul tău voi fi. Îl voi iubi pe-al meu frate, Doamne, te voi urma. Fie ca noi să ne arătăm recunoștința și dragostea față de Dumnezeu, slujindu-le cu dragoste surorilor și fraților noștri eterni. Rezultatul va fi o unitate în simțire ca aceea de care s-au bucurat oamenii din străvechile meleacuri americane timp de 100 de ani după apariția Salvatorului pe pământul lor. Și s-a întâmplat că nu era niciun conflict datorită dragostei lui Dumnezeu care trăiește în inimile oamenilor. Nici invidie, nici certuri și cu siguranță nu a putut fi niciun popor mai fericit printre toate popoarele care au fost făcute de mâna lui Dumnezeu. Îmi depun cu bucurie mărturia personală că aceste schimbări revelatoare sunt inspirate de Dumnezeu și că pe măsură ce le vor primi cu inimi binevoitoare vom fi mai bine pregătiți să-L întâlnim pe Fiul Său Iisus Hristos la venirea Sa. Vom fi mai aproape de a deveni un popor al Sionului și vom simți o bucurie fără egal alături de aceea pe care i-am ajutat pe calea uceniciei. Ca noi să facem astfel, mă rog cu tărie și cu milință în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Acum corul și congregația vor interpreta împreună Mântuitorul Israelului. După imn, vom avea plăcerea să-l ascultăm pe vârstnicul Dieter F. Uchtdorf din corul celor 12 apostoli. Dânsul va fi urmat de episcopul Gerald Cosse, episcopul care prezidează al bisericii. Vârstnicul Quentin L. Cook din corul celor 12 apostoli ne va vorbi după aceea. După cuvântarea vârstnicului Cook, corul va interpreta Iubiți-vă unul pe altul.
This is the 188th annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
The Redeemer of Israel is indeed our
Mântuitorul lui Israel este într-adevăr binecuvântarea noastră. Dragii mei frați și dragile mele surori, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră în acest minunat sfârșit de săptămână la conferința generală. Harriet și cu mine ne bucurăm împreună cu dumneavoastră să le urăm bun venit vârstnicului Gong și Suarez și tuturor celor care au primit noi chemări în această conferință generală. Deși mi este dor de prietenul meu, drag președinte Thomas S. Monson, îl iubesc și îl susțin pe profetul și președintele nostru Russell M. Nelson și pe consilierii dânsului nobili. Sunt recunoscător și mă simt onorat să lucrez din nou mai îndeaproape cu frații mei preiubiți din cadrul forumului celor 12. Dar, înainte de toate, simt o profundă umilință și sunt foarte fericit să fiu membru al Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă, în care milioane de bărbați, femei și copii sunt dornici să ridice din poziția în care se află orice rol sau chemare ar avea și se străduiesc cu toată inima să-L slujească pe Dumnezeu și aproapele lor, clădind împărăția lui Dumnezeu. Aceasta este o zi sacră. Este Duminica de Paște, în care sărbătorim glorioasa dimineață în care Salvatorul nostru a rupt legăturile morții și s-a ridicat triumfător din mormânt. Recent am căutat pe internet răspunsul la întrebarea: ce zi a schimbat cel mai mult cursul istoriei? Unele răspunsuri au fost surprinzătoare și ciudate, iar altele pătrunzătoare și m-au pus pe gânduri. Printre ele se numără ziua în care un asteroid preistoric a lovit peninsula Yucatan, sau ziua din anul 1440 în care Johannes Gutenberg a terminat presa de tipar. Și, desigur, ziua din anul 1903 în care frații Wright au demonstrat că oamenii pot cu adevărat să zboare. Dacă vi s-ar adresa aceeași întrebare, ce ați răspunde? În mintea mea, răspunsul este clar. Pentru a descoperi cea mai importantă zi din istorie, trebuie să ne întoarcem în timp aproape 2000 de ani. În acea seară, în grădina Ghețimani, în momentul în care Iisus Hristos a îngenunchiat rugându-se intens și s-a oferit să plătească pentru păcatele noastre. În timpul acestui măreț și infinit sacrificiu, Iisus Hristos, chiar Dumnezeu, a suferit atât în trup cât și în suflet, cum nu a mai suferit nimeni și a sângerat din fiecare por. Din dragoste perfectă, El a dat totul ca noi să putem primi totul. Sacrificiul Său divin, greu de înțeles, care poate fi simțit doar cu întreaga inimă și minte, ne amintește cât de recunoscător trebuie să-i fim cu toții lui Hristos pentru darul Său divin. Mai târziu, în acea noapte, Iisus a fost adus înaintea autorităților religioase și politice care L-au batjocorit, bătut și condamnat la o moarte rușinoasă. În agonie fiind, El a stat atârnat pe cruce până când în cele din urmă s-a isprăvit. Trupul Său fără viață a fost pus într-un mormânt împrumutat. Și apoi, în dimineața celei de-a treia zi, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Atotputernic, s-a ridicat din mormânt fiind o glorioasă ființă înviată, plină de splendoare, lumină și măreție. Totuși, au fost multe evenimente de-a lungul istoriei care au influențat foarte mult destinul națiunilor și al popoarelor, dar dacă le combinați pe toate, importanța acestora nu se poate compara cu importanța lucrurilor care au avut loc în dimineața primului Paște. Ce lucruri fac din sacrificiul infinit și învierea lui Iisus Hristos cel mai important eveniment din istorie? Mai influent decât războaiele mondiale, cataclismele, dezastrele și descoperirile științifice care ne-au schimbat viața. Răspunsul constă în două mari provocări de nebiruit cu care ne confruntăm cu toții. În primul rând, noi toți vom muri. Indiferent de cât de tineri, frumoși, sănătoși sau precauți ați fi, într-o zi, corpul dumneavoastră va rămâne fără viață. Prietenii și membrii familiei dumneavoastră vă vor plânge, dar ei nu vă vor putea aduce înapoi. Totuși, datorită lui Iisus Hristos, moartea dumneavoastră va fi temporară. Într-o zi, spiritul dumneavoastră se va reuni cu trupul dumneavoastră. Acest trup înviat nu va mai fi supus morții și veți trăi în eternități, liber de durere și suferință fizică. Acest lucru se va întâmpla datorită lui Iisus Hristos, care și-a dat viața și a luat-o înapoi. El a făcut aceasta pentru toți cei care cred în El. El a făcut aceasta pentru toți cei care nu cred în El. El a făcut aceasta chiar și pentru cei care batjocoresc, insultă și blestemă numele Său. În al doilea rând, noi toți am păcătuit. Păcatele noastre ne-ar fi alungat pentru totdeauna din prezența lui Dumnezeu, deoarece niciun lucru necurat nu poate intra în împărăția Lui. Drept urmare, niciun bărbat, femeie sau copil nu s-a putut întoarce în prezența Sa până când Iisus Hristos, mielul fără pată, nu și-a dat viața cu scopul de a plăti pentru păcatele noastre. Pentru că Iisus nu a datorat nimic dreptății, El a putut plăti datoriile noastre și îndeplini cerințele dreptății pentru fiecare suflet, inclusiv pentru dumneavoastră și pentru mine. Iisus Hristos a plătit prețul pentru păcatele noastre, pentru toate. În acea zi, cea mai importantă din istorie, Iisus Hristos a deschis porțile morții și a doborât obstacolele care ne împiedică să pășim pe culoarele sfinte ale vieții nepieritoare. Datorită Domnului și Salvatorului nostru, dumneavoastră și cu mine, ne este oferit cel mai prețios și inestimabil dar. Indiferent de trecutul nostru, noi ne putem pocăi și putem urma calea care duce la lumina și gloria celestială, înconjurați de copiii credincioși ai Tatălui Ceresc. Asta sărbătorim noi în Duminica Paștelui. Sărbătorim viața. Datorită lui Iisus Hristos ne vom ridica din disperarea provocată de moarte și îi vom strânge în brațe pe cei dragi, vărsând lacrimi de bucurie copleșitoare și de recunoștință nemăsurabilă. Datorită lui Iisus Hristos vom exista ca ființe eterne în veci, lumi fără număr. Datorită lui Iisus Hristos, păcatele noastre pot fi acum șterse. Ele pot fi uitate. Noi putem deveni puri și putem fi exaltați, făcuți sfinți. Datorită Salvatorului nostru prea iubit, putem bea pentru totdeauna din izvorul de apă care țâșnește în viața veșnică. Putem trăi pentru totdeauna în lăcașurile regelui nostru, veșnic în slavă de neimaginat și fericire perfectă. În pofida tuturor acestor lucruri, sunt mulți în lume de azi care fie nu cunosc, fie nu cred în darul prețios pe care ni l-a oferit Iisus Hristos. Poate că au auzit de Iisus Hristos și cunosc câteva lucruri despre El în calitate de personalitate istorică, dar nu îl văd drept cine este cu adevărat. Când mă gândesc la acest lucru, mi-amintesc de momentul în care Salvatorul a stat înaintea guvernatorului iudeii, Ponțiu Pilat, cu câteva ore înainte de moartea sa. Pilat l-a văzut pe Iisus doar dintr-o perspectivă lumească. Pilat avea două sarcini de îndeplinit. Colectarea taxelor pentru Roma și menținerea păcii. Acum, membrii Sinedriului evreilor aduseră înaintea lui un bărbat despre care pretindeau că era un obstacol în îndeplinirea ambelor sarcini. După ce și-a interogat prizonierul, Pilat a declarat: eu nu găsesc nicio vină în el, dar a simțit că trebuie să satisfacă cererea acuzatorilor lui Iisus. Așa că Pilat a apelat la obiceiul local de a permite ca un prizonier să fie eliberat în perioada Paștelui. Nu ar fi preferat ei să le elibereze pe Iisus în locul renumitului tâlhar și criminal Baraba? Dar mulțimea zgomotoasă a cerut ca Pilat să le elibereze pe Baraba și să-l răstignească pe Iisus. De ce? A întrebat Pilat. Dar ce rău a făcut? Însă ei au strigat mai tare: răstignește-l! Într-o ultimă încercare de a-i mulțumi, Pilat le-a poruncit oamenilor să-i sălbiciuiască. Ei au făcut aceasta și l-au lăsat plin de sânge și vânătăi. L-au bagiocorit, au pus o cunună de spini pe capul său și l-au îmbrăcat cu o haină de purpură. Poate că Pilat a crezut că aceste lucruri aveau să satisfacă dorința de sânge a mulțimii, poate că avea să li se facă milă de om. Pilat a spus: iată că vi-l aduc afară, ca să știți că nu găsesc nicio vină în el. Iată omul, Fiul lui Dumnezeu, a stat în persoană înaintea poporului din Ierusalim. Ei îl puteau vedea pe Iisus, dar nu îl puteau privi cu adevărat. Ei nu aveau ochi să vadă. Într-un mod figurat, și noi primim invitația de a-l privi. În lume, opiniile cu privire la el diferă. Profeții din vechime și cei din zilele noastre depun mărturie că el este Fiul lui Dumnezeu. Și eu fac acest lucru. Este important ca fiecare dintre noi să știe acest lucru pentru noi înșine. Așadar, atunci când cugetați asupra vieții și slujirii lui Iisus Hristos, ce vedeți? Cei care găsesc o modalitate de a privi cu adevărat omul, găsesc poarta către cele mai mari bucurii ale vieții și leacul pentru cele mai solicitante probleme ale vieții. Așadar, atunci când sunteți înconjurați de durere și suferință, priviți omul. Când vă simțiți pierduți sau uitați, priviți omul. Când sunteți disperați, părăsiți, plini de îndoieli, răniți sau fără speranță, priviți omul. El vă va alina. El vă va vindeca și va da însemnătate călătoriei dumneavoastră. El va revărsa spiritul său și va umple inima cu o bucurie nespusă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Când privim cu adevărat omul, învățăm despre el și căutăm să ducem o viață ca a sa. Ne pocăim și ne străduim să ne perfecționăm firea și să progresăm în direcția lui în fiecare zi. Avem încredere în el. Ne arătăm dragostea față de el, ținând poruncile sale și trăind potrivit legămintelor noastre sacre. Cu alte cuvinte, devenim ucenicii săi. Lumina sa purificatoare umple pe deplin sufletul nostru. Harul său ne înalță. Poverile noastre devin mai ușoare și simțim mai multă pace. Când privim cu adevărat omul, Avem promisiunea unui viitor binecuvântat, care ne inspiră și ne ajută să trecem prin curbele și obstacolele călătoriei vieții. Privind în urmă, vom recunoaște că există un tipar divin și că lucrurile care ni se întâmplă au legătură între ele. Dacă acceptați sacrificiul său, deveniți ucenicii săi și ajungeți în final, la sfârșitul călătoriei pe pământ, ce se va întâmpla cu suferințele pe care le-ați îndurat în această viață? Ele vor dispărea. Ce se va întâmpla cu dezamăgirile, trădările și persecuțiile pe care le-ați simțit? Vor dispărea. Ce se va întâmpla cu suferința, necazurile, vina, rușinea și durerea pe care le-ați simțit? Vor dispărea. Vor fi uitate. Nu este minunat că vorbim despre Hristos, ne bucurăm în Hristos, predicăm despre Hristos, profețim despre Hristos, să știe copiii noștri la ce sursă să se uite pentru iertarea păcatelor lor? Nu este minunat că ne străduim din toată inima să privim cu adevărat omul? Dragii mei frați și dragile mele surori, depun mărturie că cea mai importantă zi din istoria lumii a fost cea în care Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a câștigat victoria asupra morții și a păcatului pentru toți copiii lui Dumnezeu. Și cea mai importantă zi din viața dumneavoastră și din a mea este cea în care învățăm să privim omul, cea în care îl vedem așa cum este el cu adevărat, când ne bucurăm cu toată inima și mintea noastră de puterea sa ispășitoare, cea în care, cu un entuziasm și o putere renoită, ne luăm angajamentul de a-L urma. Fie ca acea zi să se repete deseori de-a lungul vieții noastre. Vă las mărturia și binecuvântarea mea că atunci când vom privi omul, vom găsi însemnătate, bucurie și pace în această viață pe pământ și viață eternă în lumea care va urma. În numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
În timp ce ne pregăteam pentru construirea minunatului templu Paris, Franța, am avut o experiență pe care nu o voi uita niciodată. În anul 2010, când locul pentru templu a fost găsit, primarul orașului a cerut să aibă o întâlnire cu noi pentru a afla mai multe despre biserica noastră. Această adunare era un pas hotărător pentru obținerea autorizației de construcție. Am pregătit cu deosebită grijă o prezentare care includea mai multe fotografii impresionante ale templelor sfinților din zilele din urmă. Speram din toată inima că frumusețea lor arhitecturală avea să-l convingă pe primar să sprijine proiectul nostru. Spre surpriza mea, primarul ne-a spus că decât să examineze prezentarea noastră, dânsul și echipa dânsului preferau să lucreze propria și să efectueze propria lor cercetare pentru a afla ce fel de oameni suntem. Luna următoare, am fost invitați înapoi pentru a asculta raportul dat de o consilieră de la primărie, care de asemenea s-a întâmplat să fie profesoară de istoria religiei. Ea a spus, mai presus decât orice, noi am vrut să înțelegem cine sunt membrii bisericii dumneavoastră. În primul rând, am participat la una dintre adunările dumneavoastră de împărtășanie. Am stat în spatele capelei și am observat cu atenție oamenii din congregație și ceea ce făceau ei. Apoi, ne-am întâlnit cu vecinii dumneavoastră care locuiesc în apropierea centrului de țăruș și i-am întrebat ce fel de oameni sunteți dumneavoastră mormonii. Deci, care sunt concluziile dumneavoastră? Am întrebat, având un oarecare sentiment de neliniște. Dânsa a răspuns, am descoperit că Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă este cea mai apropiată de Biserica originală a lui Iisus Hristos dintre toate bisericile pe care le cunoaștem. Era aproape să obiectez și să spun, nu este complet adevărat, nu este Biserica cea mai apropiată. Este Biserica lui Iisus Hristos, aceeași biserică, adevărata biserică. Dar m-am abținut și în schimb am spus în gând o rugăciune de recunoștință. Apoi primarul ne-a anunțat că, bazându-se pe ce au aflat, dânsul și echipa dânsului nu aveau obiecțiuni cu privire la construirea unui templu în comunitatea lor. Astăzi, când mă gândesc la acea experiență miraculoasă, sunt recunoscător înțelepciunii și spiritului de discernământ de care a dat dovadă primarul. Dânsul știa că unul dintre cei mai importanți factori pentru a înțelege biserica nu este acela de a o aprecia prin aspectul exterior al clădirilor ei și sau prin faptul că este o instituție bine organizată, ci prin milioanele de membri credincioși care se străduiesc în fiecare zi să urmeze exemplul lui Iisus Hristos. Definiția bisericii se poate baza pe un fragment din cartea lui Mormon care spune: și ei, adică ucenicii Domnului, care au fost botezați în numele lui Iisus, au fost numiți Biserica lui Hristos. Cu alte cuvinte, biserica este reprezentată de oameni. Este vorba despre dumneavoastră, ucenicii Domnului, cei care îl iubesc și îl urmează și care au luat asupra lor numele său prin legământ. Președintele Russell M. Nelson odată a făcut o comparație între biserică și un automobil frumos. Nouă tuturor ne place când mașina noastră este curată și strălucitoare. Dar, evident, scopul mașinii nu este să fie o mașină atractivă. Scopul este să-i transporte pe oamenii din mașină. În același mod, noi, ca membri ai bisericii, apreciem că avem locuri frumoase de preaslăvire, curate și bine întreținute, și de asemenea ne bucurăm să avem programe care funcționează bine. Dar acestea sunt doar sisteme de sprijin. Singurul nostru țel este de a invita pe fiecare fiu și fiica lui Dumnezeu să vină la Hristos și de a îndruma pe cărarea legământului. Nimic nu este mai important. În munca noastră este vorba de oameni și legăminte. Nu este minunat că numele dat prin revelație Bisericii Restaurate unește două elemente care sunt cele mai importante în fiecare legământ al Evangheliei? Primul este numele Iisus Hristos. El este conducătorul ei și ispășirea și legămintele sale purificatoare sunt singura cale care duce la salvare și exaltare. Al doilea nume se referă la noi, sfinții sau cu alte cuvinte, martorii și ucenicii săi. Am învățat importanța faptului de a ne concentra asupra oamenilor când am slujit ca președinte de țăruș în Franța. La începutul slujirii mele m-am gândit la unele țeluri foarte ambițioase pentru țărușul meu: crearea de noi episcopii, clădirea de noi case de întruniri și chiar construirea unui templu în zona noastră. Când am fost eliberat din chemare, 6 ani mai târziu, niciunul dintre aceste obiective nu fusese îndeplinit. Acest lucru ar fi putut fi perceput ca un complet eșec, cu excepția faptului că de-a lungul celor 6 ani obiectivele mele deveniseră cu totul diferite. În timp ce stăteam pe podium, în ziua eliberării mele, am fost copleșit de un sentiment profund de recunoștință și împlinire. Am privit fețele sutelor de membri care erau prezenți. Puteam să-mi amintesc o experiență spirituală avută legată de fiecare dintre ei. Erau frați și surori care intraseră în apele botezului, erau cei pentru care semnase în prima lor recomandare, astfel încât au putut să primească rânduielile sacre în templu, și acei tineri și cupluri pe care i-am pus deoparte ca misionar cu timp de plin sau pe care am eliberat din slujire. Erau mulți alții cărora le-am slujit în timp ce au trecut prin încercări și adversități în viața lor. Simțeam o dragoste frățească pentru fiecare dintre ei. Am găsit bucurie pură slujindu-le și m-am bucurat de loialitatea și credința lor în Salvator, care au crescut. Președintele M. Russell Ballard ne-a învățat. Citez: cel mai important lucru cu privire la responsabilitățile noastre în biserică nu îl constituie statisticile raportate sau adunările desfășurate, ci dacă fiecare persoană căreia i s-a slujit individual așa cum a făcut Salvatorul a fost înalțată și încurajată și în cele din urmă schimbată. Am încheiat citatul. Dragii mei frați și dragile mele surori, încercăm noi în mod susținut să trăim respectând principiile Evangheliei sau suntem ocupați doar de îndeplinirea sarcinilor din biserică? Cheia este aceea de a urma exemplul Salvatorului în toate lucrurile. Dacă facem așa, ne vom concentra în mod natural pe salvarea oamenilor și nu pe îndeplinirea sarcinilor și implementarea programelor. V-ați întrebat vreodată cum ar fi dacă Salvatorul ar vizita episcopia sau ramura dumneavoastră duminica următoare? Ce ar face el? Și ar face el griji pentru a ști dacă mijloacele vizuale sunt destul de bune sau dacă scaunele sunt aranjate în ordine în clasă? Sau ar găsi el pe cineva care să-l iubească, să-l învețe și să-l binecuvânteze? Probabil ar căuta un membru nou sau un prieten căruia să-i ureze bun venit, un frate bolnav sau o soră care are nevoie de alinare, sau o persoană tânără care are îndoiel și are nevoie să fie înălțată și încurajată. Ce clase ar vizita Iisus? Nu aș fi surprins dacă el ar vizita în primul rând societatea primară. Probabil ar îngenunchea și ar vorbi cu ei privindu-i în ochi. El le-ar exprima dragostea sa, le-ar spune povești, i-ar felicita pentru desenele lor și le-ar mărturisi despre Tatăl său din cer. Atitudinea sa ar fi simplă, sinceră și fără falsitate. Putem să facem și noi la fel? Vă promit că dacă vă străduiți să faceți ceea ce dorește Domnul să faceți, nimic nu va fi mai important decât să întâlniți acele persoane pe care le puteți ajuta și binecuvânta. La biserică vă veți concentra să învățați pe oameni și să le influențați inima. Preocuparea dumneavoastră va fi de a încuraja o experiență spirituală și nu de a organiza o zi perfectă, de a le sluji membrilor și nu de a bifa o căsuță pentru numărul de vizite pe care le-ați făcut. Nu va fi vorba de dumneavoastră, ci despre cei pe care îi numim frații și surorile noastre. Uneori vorbim despre a merge la biserică, dar biserica este mai mult decât o clădire sau un loc anume. Ea este la fel de reală și vie în cele mai umile clădiri din cele mai îndepărtate zone ale lumii, cum este și în sediul central al bisericii în orașul Salt Lake City. Domnul însuși ne-a spus, acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Putem crea aceeași atmosferă ca în biserică oriunde mergem, la locul de muncă, la școală, în vacanță și în special în căminele noastre. Prezența și influența noastră pot fi suficiente pentru a face din orice loc în care se întâmplă să fim un loc sfânt. Mi-amintesc o conversație avută cu un prieten care nu este membru al bisericii noastre. El a fost surprins să audă că orice bărbat demn din biserica noastră putea primi preoția. A întrebat, dar câți deținători ai preoției aveți în episcopia voastră? I-am răspuns, între 30 și 40. Surprins, a continuat, în congregația noastră noi avem doar unul. De ce aveți nevoie de atât de mulți preoți duminica dimineața? Intrigat de întrebarea lui, m-am simțit inspirat să-i răspund. Sunt de acord cu tine. Nu cred că avem nevoie de atât de mulți deținători ai preoției duminica la biserică, dar avem nevoie de un deținător al preoției în fiecare cămin. Și în căminele în care nu există un deținător al preoției, alți deținători ai preoției sunt chemați să protejeze acea familie și să-i slujească. Noi nu avem o biserică la care participăm doar duminica. Preaslăvirea noastră continuă în fiecare zi a săptămânii, oriunde suntem și indiferent ce facem. Căminele noastre sunt, în special, principalele sanctuare ale credinței noastre. Căminele noastre sunt, de cele mai multe ori, locul în care ne rugăm, binecuvântăm, studiem, predicăm Cuvântul lui Dumnezeu și slujim cu dragoste pură. Din experiență personală pot depune următoarea mărturie despre căminele noastre. Ele sunt locuri sfinte în care Spiritul poate fi găsit. Tot atât de mult ca în locurile noastre oficiale de preaslăvire și uneori chiar mai mult. Depun mărturie că această biserică este biserica lui Iisus Hristos. Tăria și vitalitatea ei vin din acțiunile zilnice ale milioanelor de ucenici ai săi care se străduiesc în fiecare zi să-i urmeze exemplul suprem având grijă de alții. Hristos trăiește și El conduce această biserică. Președintele Russell M. Nelson este profetul ales de El să ne conducă și să ne îndrume în zilele noastre. Depun mărturie despre aceste lucruri în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Eliza R. Snow, vorbind despre dedicarea templului Kirtland la care a participat, a spus: ceremoniile din timpul acelei dedicări pot fi repetate, dar Limbajul niciunui muritor nu poate descrie manifestările cerești ale acelei zile memorabile. Unora li s-au arătat îngeri, în timp ce toți cei prezenți au avut sentimentul unei prezențe divine și fiecare inimă a fost plină de o bucurie negrăită și strălucită. Manifestările divine care au avut loc în templul Kirtland au stat la baza scopului bisericii restaurate a lui Iisus Hristos de a realiza salvarea și exaltarea copiilor Tatălui nostru Ceresc. Pe măsură ce ne pregătim să-L întâlnim pe Dumnezeu, putem să știm care ne sunt responsabilitățile desemnate de divinitate, recapitulând cheile sacre restaurate în templul Kirtland. În rugăciune de dedicare, profetul Joseph Smith l-a rugat cu umilință pe Domnul să accepte această casă pe care ne-ai poruncit să o clădim. După o săptămână, în duminica de Paște, Domnul s-a arătat într-o viziune magnifică și a acceptat templul său. Aceasta a avut loc în data de 3 aprilie 1836, împlinindu-se în această duminică de Paște aproape exact 1822 de ani. Era de asemenea perioada Paștelui Evresc, una dintre acele ocazii rare când Paștele creștin și cel evresc sunt sărbătorit în același timp. După încheierea viziunii, trei profeții din vechime, Moise, Elia și Ilie, s-au arătat și au încredințat chei care sunt esențiale pentru îndeplinirea scopului Domnului pentru biserica sa restaurată în această dispensație. Acel scop este simplu, dar elocvent, constând în adunarea copiilor lui Israel, pecetluirea lor ca familie și pregătirea lumii pentru a doua venire a Domnului. Căci atât apariția lui Ilie, cât și cea lui Moise au constituit o paralelă uimitoare cu tradiția iudaică, potrivit căreia Moise și Ilie vor sosi împreună la sfârșitul vremurilor. În doctrina noastră, aceste apariții au realizat restaurarea fundamentală a anumitor chei date pentru ultimele zile și pentru ultima oară, în dispensația plenitudinii timpurilor. Templul Kirtland, atât din punct de vedere al locului, cât și al mărimii, era relativ necunoscut. Dar din punct de vedere al semnificației sale enorme pentru omenire, a avea o influență eternă. Profeții din vechime au restaurat cheia ale preoției pentru rânduielile necesare salvării eterne ale Evangheliei lui Iisus Hristos. Aceasta a adus la o bucurie foarte mare în rândul membrilor credincioși. Aceste chei asigură puterea de sus pentru responsabilitățile desemnate de divinitate care acum, atunci și acum, constituie scopul principal al bisericii. În acea zi minunată de Paște, în templul Kirtland, a fost restaurate trei chei. În primul rând, Moise a apărut și a încredințat cheile pentru adunarea lui Israel din cele patru colțuri ale pământului, care înseamnă munca misionară. În al doilea rând, Elia s-a apărut și a încredințat cheile dispensației Evangheliei lui Avram, care include restaurarea legământului avramic. Președintele Russell Nelson ne-a învățat că scopul cheilor legământului este de a pregăti membrii pentru împărăția lui Dumnezeu. Dânsul a spus, știm cine suntem și știm ce vrea Dumnezeu de la noi. În al treilea rând, Ilie a apărut și a încredințat cheile puterii de a pecetlui în această dispensație, care înseamnă lucrarea de înfăptuire a istoriei, familiei și rândurile din templu, înlesnind salvarea celor vii și celor morți. Există sub îndrumarea primei președinției și a cvorumului celor 12, trei consilii executive la sediul central al bisericii care supraveghează aceste trei responsabilități desemnate de divinitate, bizuindu-se pe cheile care au fost restaurate în templul Kirtland. Ele sunt Consiliul Executiv pentru Munca Misionară, Consiliul Executiv pentru Preoție și Familie și Consiliul Executiv pentru Templul și Istoria Familiei. Ce facem astăzi pentru a îndeplini aceste responsabilități desemnate de divinitate? În primul rând, în legătură cu restaurarea de către Moise ale cheilor adunării lui Israel, astăzi aproape 70.000 de misionari sunt răspândiți în întreaga lume predicând Evanghelia sa pentru a-i aduna pe aleșii săi. Aceasta reprezintă începerea îndeplinirii lucrării mari și minunate pe care Nefi a prezis-o, atât în rândul neamurilor, cât și al casei lui Israel. Nefi a văzut vremurile noastre, când Sfinții lui Dumnezeu aveau să fie pe toată fața pământului, însă numărul lor avea să fie mic, din cauza ticăloșiei. Cu toate acestea, el a prezis că ei aveau să fie înarmați cu dreptate și cu puterea lui Dumnezeu în mare slavă. Dacă o privim prin prisma scurtă istoria Bisericii Restaurate, munca misionară este remarcabilă. Vedem împlinirea viziunii lui Nefi. Deși suntem relativ puțini, ne vom continua lucrarea și ne vom întinde brațele către cei care vor reacționa la mesajul Salvatorului. În al doilea rând, Elia s-a apărut și a credințat dispensația Evangheliului Avram, spunând că prin noi și prin seminția noastră, toate generațiile noastre de după noi vor fi binecuvântate. În cadrul acestei conferințe ne-au fost oferite îndrumări importante care să ajute la desăvârșirea sfinților și la pregătirea lor pentru împărăția lui Dumnezeu. Anunțul de la sesiunea preoției cu privire la vorbele vârstnicilor și înaților preoți vor ajuta ca această lucrare să ajungă să poată să fie dusă pe culmi mai înalte. Ilie, în al treilea rând, Ilie a încredințat cheile puterii de a pecetui în această dispensație. Pentru noi, cei care suntem în viață în aceste zile, progresul privind munca din templu și de tocmirea istoriei familiei este fenomenal. Acest rit va continua până la a doua venire, altfel, întregul pământ va fi complet devastat la venirea sa. Munca istoriei familiei, ușurată de tehnologia care este o binecuvântare din cer, a progresat foarte mult în ultimii ani. Am fi nedrept dacă am ajunge la automulțumire în legătură cu această responsabilitate divină și dacă am aștepta ca mătușa Jane sau altă rudă să aibă grijă de ea. Vreau să vă împărtășesc comentariile președintelui Joseph Fielding Smith. Nimeni nu este scutit de la această obligație măreață. Este cerut atât de la apostol cât și de la cel mai umil vârstnic sau de la cea mai umilă soră. Locul sau rangul ori slujirea îndelungată în cadrul bisericii nu va îndreptăți pe nimeni să nu acorde importanța necesară salvării celor morți ai săi. Acum avem temple în întreaga lume și avem parte de un fond care îi ajute pe cei care nu pot să ajungă la templu, să ajungă la templu. Ar fi bine ca fiecare în parte să ne evaluăm acțiunile în ce privește munca misionară, cea din templu și cea din istoria familiei pentru a-L întâlni pe Dumnezeu. Neprihănirea, unitatea și egalitatea în fața Domnului vin în sprijinul acestor responsabilități sacre. Cu privire la neprihănire, această viață este pentru noi timpul în care să ne pregătim să-L întâlnim pe Dumnezeu. Cartea lui Mormon oferă nenumărate exemple de consecințe tragice când persoane sau grupuri de oameni nu țin poruncile lui Dumnezeu. De-a lungul vieții mele, chestiuni și aspecte lumești au trecut de la o extremă la alta, de la preocupări fără valoare și neimportante la imoralitate gravă. Este demn de laudă faptul că imoralitatea neconsensuală a fost făcută, cunoscută și condamnată. Această imoralitate neconsensuală este în opoziție cu legile lui Dumnezeu și ale societății. Cei care înțeleg planul lui Dumnezeu trebuie de asemenea să se opună imoralității consensuale, care este de asemenea un păcat. Declarația despre familie, adresată lumii, avertizează asupra faptului că acele persoane care încalcă legămintele castității, care abuzează de parteneri, ori copii, sau de oricine altcineva, vor da socoteală într-o bună zi în fața lui Dumnezeu. Când privim în jur, vedem pretutindeni distrugerile provocate de ticăloșii și dependență. Dacă noi, ca persoane, suntem cu adevărat preocupați în legătură cu judecata finală a Salvatorului nostru, atunci ar trebui să ne pocăim. Îmi e teamă că mulți oameni nu se mai simt răspunzători în fața lui Dumnezeu și nu se îndreaptă către Scripturi sau profeți pentru îndrumare. Dacă noi, ca societate, ne-am gândit la consecințele păcatului, ar exista o opoziție în masă față de pornografie și tratarea femeilor ca simple obiecte. Alma i-a spus fiului său Cori Anton, în cartea lui Mormon, ticăloșia nu a fost niciodată fericire. În legătură cu unitatea, Salvatorul a spus, dacă nu sunteți una, nu sunteți ai mei. Știm că spiritul de ceartă este al diavolului. În zilele noastre, porunca din Scriptură de a fi uniți este în mare măsură ignorată și, pentru mulți, accentul se pune pe tribalism, ținându-se adesea cont de status, gen, rasă și bogăție. În multe țări, sau chiar în cele mai multe, oamenii sunt foarte divizați cu privire la modul de viață. Un aspect prioritar în educație a fost acela de a se accentua lupta pentru putere, pe privilegii de asuprire, precum și pe orice altceva care poate diviza oamenii. Unitatea pe care o căutăm este aceea de a fi uniți cu Salvatorul și învățăturile sale. Dacă ne gândim la scopurile principale ale bisericii, toate se bazează pe egalitatea în fața Domnului și pe faptul de a urma cultura Evangheliei lui Iisus Hristos. Cu privire la munca misionară, cele mai importante cerințe pentru botez sunt faptul de a deveni umili în fața lui Dumnezeu și acela de a avea inima frântă și spiritul smerit. Educația, bogăția, rasa sau originea nu sunt luate în calcul. Mai mult, misionarii slujesc cu umilință când sunt chemați. Ei nu încearcă să slujească potrivit standardelor lumești privind statutul sau pregătirea pentru viitoare cariere. Ei slujesc cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată tăria lor, oriunde sunt desemnați. Ei nu-și aleg colegii și caută cu sârguință să dezvolte atribute asemănătoare celor ale lui Hristos, care stau la baza culturii lui Iisus Hristos. Scripturile ne oferă îndrumare pentru cele mai importante relații ale noastre. Salvatorul ne-a învățat că prima poruncă este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și a doua să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. El a explicat că toată lumea este aproapele nostru. Cartea lui Mormon clarifică faptul că nu trebuie să existe niciun fel de iți, de triburi sau de clase sociale. Trebuie să fim uniți și egali. Rânduielile sacre și responsabilitățile desemnate de divinitate pornesc de această premisă. Mă aștept ca experiența dumneavoastră în templu să fie similară cu a mea. Când ieșeam din rutina unei zile obișnuite de muncă în San Francisco și ajungeam la templul Oakland, aveam parte de un sentiment puternic de pace și dragoste. O mare parte a acestuia se datora faptului că simțeam că eram aproape de Dumnezeu și de scopurile Lui. Rândurile necesare salvării erau prioritatea mea principală, însă o parte considerabilă a acelor sentimente plăcute era reprezentată de egalitatea și unitatea care sunt puternic simțite în templu. Toată lumea era îmbrăcată în alb. Niciun semn al bogăției nu exista, al rangului sau al realizărilor educaționale. Suntem toți frați și surori care dau dovadă de umilință în fața lui Dumnezeu. În camera sacră de pecetluire, rânduiala căsătoriei eterne este la fel pentru toată lumea. Îndrăgesc faptul că atât cuplul care provine din cele mai umile condiții, cât și cel care provine din cele mai înstărite condiții trăiesc exact aceeași experiență. Ele poartă aceleași robe și fac aceleași legăminte în fața aceluiași altar. Le primesc, de asemenea, aceleași binecuvântări eterne ale preoției. Acest lucru este realizat într-un templu frumos, construit din zeciurile sfinților, pentru a fi casa sacra Domnului. Îndeplinirea responsabilităților desemnate de divinitate, pe baza neprihănirii, unității și egalității în fața Domnului, aduce cu sine fericire personală și pace în această lume și ne pregătește pentru viața eternă în lumea care va veni. Ne pregătește să ne întâlnim pe Dumnezeu. Ne rugăm ca dumneavoastră, fiecare în parte, indiferent de circumstanțele în care vă aflați, să discutați cu episcopul dumneavoastră și să fiți demn de o recomandare de templu. Suntem recunoscători că din ce în ce mai mulți membri se pregătesc să meargă la templu. Numărul adulților demn care dețin o recomandare de templu a crescut considerabil de-a lungul anilor. Numărul recomandărilor cu utilizare limitată pentru tinerii demni a crescut foarte mult în ultimii 2 ani. În mod clar, nucleul de membri credincioși al bisericii nu a fost niciodată mai puternic. În concluzie, vă rog să nu aveți îndoieli că acei conducători seniori ai bisericii care prezidează asupra scopurilor bisericii desemnate de divinitate nu primesc îndrumare divină. Această îndrumare vine de la Spirit și uneori chiar de la Salvator direct. Sunt oferite ambele tipuri de îndrumare spirituală. Sunt recunoscător pentru că am primit astfel de îndrumare. Însă îndrumarea este oferită la timpul Domnului, rând după rând și precept după precept, când un domn tot cunoscător alege, de bună voie, să ne școlească. Îndrumarea pentru biserică ca întreg este dată doar profetului său. Noi toți am avut privilegiul să susținem pe președintele Russell M. Nelson în calitate de profet al nostru și de președinte al Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Noi, cei 12, ca grup și ca persoane individuale, am trăit o experiență spirituală importantă când ne-am așezat mâinile pe capul președintelui Nelson, președintele Dallon H. Oaks, fiind cel care a rostit cuvintele rânduirii. L-am rânduit și l-am pus deoparte ca președinte al Bisericii. Depun mărturie că dânsul a fost prerânduit și a fost pregătit toată viața pentru a fi profetul Domnului în zilele noastre. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
La încheierea conferinței exprimăm sincerele noastre mulțumiri tuturor acelora care au lucrat cu atâta sârguință pentru a pregăti aceste sesiuni. Mulțumim celor care au vorbit și celor care au interpretat muzica înălțătoare. Ultimul vorbitor din cadrul acestei sesiuni va fi profetul nostru prea iubit, președintele Russell M. Nelson. După cuvintele dânsului, corul va încheia lucrările acestei conferințe, interpretând imnul Cu toți în munca Domnului să înainte. Rugăciunea de încheiere va fi rostită apoi de vârstnicul Valerii F. Cordon din cei 70, iar conferința se va încheia. Prea iubiții mei, frați și surori, când la încheierea acestei conferințe istorice mă alătur dumneavoastră pentru a-i mulțumi Domnului pentru îndrumarea sa și pentru influența sa care ne inspiră. Muzica a fost frumoasă și înălțătoare. Mesajele nu doar că au fost edificatoare, ci au avut și puterea de a schimba vieți. În cadrul unei adunări solemne am susținut o nouă primă președinție. Doi bărbați minunați au fost chemați în coronul celor 12 apostoli și 8 noi autorități generale, cei 70 au fost chemate. Un imn exemplifică hotărârea noastră înaintă, provocarea noastră și datoria de a merge înainte. Cu toți munca Domnului să înaintăm, ca în final o răsplată cu toții să câștigăm. În lupta pentru ce e drept să ne avântăm cu spada adevărului. Fără teamă, nu te speria, curaj, Domnul e de partea ta. La cei răi, atenție, nu le vom da, doar pe Domnul îl vom asculta. Vă îndemn să studiați mesajele de la această conferință adesea, chiar de mai multe ori în următoarele 6 luni. Căutați cu conștiinciozitate să folosiți aceste mesaje în seara dumneavoastră în familie, în predarea Evangheliei, în discuțiile cu membrii familiei și prietenii și chiar în discuțiile pe care le aveți cu cei care nu sunt membri ai bisericii. Mulți oameni buni vor răspunde la adevărurile predate în cadrul acestei conferințe, când acestea vor fi oferite cu dragoste. Și dorința dumneavoastră de a vă supune va crește pe măsură ce vă aduceți aminte și reflectați la ceea ce ați simțit pe parcursul acestor ultimele 2 zile. Această conferință generală marchează începutul unei noi etape în ceea ce privește slujirea. Domnul a făcut modificări importante în legătură cu modul în care ne îngrijim unii de alții. Surori și frați în vârstă și tineri vor sluji unii altora într-un mod nou, mai plin de sfințenie. Corumurile vârstnicilor vor fi întărite pentru a binecuvânta viața bărbaților, femeilor și copiilor din întreaga lume. Surorile de la societate de alinare vor continua să slujească în modul lor unic plin de dragoste, oferind tinerilor surori prilejul să li se alăture după cum au fost desemnate. Mesajul nostru către lume este simplu și sincer. Îi invităm pe toți copiii lui Dumnezeu aflați de ambele părți ale bolului să vină la Salvatorul lor, să primească binecuvântările Templului Sfânt, să aibă parte de bucurie de durată și să devină demn pentru viața eternă. Obținerea în cele din urma exaltării necesită fidelitatea noastră completă față de legămintele pe care le facem și de rânduielile pe care le primim în casa Domnului. La această dată avem 159 de temple în funcțiune și altele sunt în construcție. Dorim ca templele să fie tot mai aproape de membrii bisericii, al căror număr este în creștere. Așadar, suntem bucuroși să anunțăm planurile pentru construirea unor temple în următoarele locuri. Aceste temple vor fi poziționate în următoarele locuri: Salta, Argentina; Bengaluru, India; Managua, Nicaragua; Cagayan de Oro, Filipine;
Layton, Utah. Richmond, Virginia. Richmond, Virginia.
And
și
a major city,
un oraș mare care încă nu a fost stabilit în Rusia. Dragi frați și surori, construirea acestor temple poate că nu vă vor schimba viața, dar timpul pe care îl petrece în templu o va face cu siguranță. În acest spirit vă binecuvântez să identificați acele lucruri la care puteți să renunțați pentru a putea petrece mai mult timp în templu. Vă binecuvântez cu mai multă armonie și dragoste în căminile dumneavoastră și cu o dorință mai mare de a vă îngriji de relațiile dumneavoastră de familie eterne. Vă binecuvântez cu mai multă credință în Domnul Iisus Hristos și cu o capacitate mai mare de a-L urma în calitate de ucenici adevărați. Vă binecuvântez să vă ridicați glasul pentru a mărturisi, așa cum mărturisesc și eu acum, că suntem implicați în lucrarea Totputernicului Dumnezeu. Iisus este Hristosul. Aceasta este biserica sa pe care o conduce prin slujitorii săi aleși. Mărturisesc astfel exprimându-mi dragostea pentru fiecare dintre dumneavoastră, în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Our dear Heavenly Father,
Tatăl Ceresc, în această specială zi de Paști, îți mulțumim pentru darul Fiului Tău, Iisus Hristos, pentru dragostea Ta și pentru binecuvântarea de a avea profeți moderni în aceste zile. Te rugăm astăzi să primim harul Tău, să avem atribute asemănătoare lui Hristos pentru a sluji în felul Său. Te rugăm să ne binecuvântezi cu curajul de a-L urma pe profetul nostru și de a merge la templu și de a fi mai asemănător Fiului Tău. Te rugăm aceste lucruri în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Aceasta a fost transmisiunea cele de 188-a conferințe generale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii. Muzica pentru această sesiune a fost interpretată de corul Tabernacului Mormon. Această transmisiune a fost asigurată de Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea și folosirea în alt mod a acestui program, fără consimțământ scris, sunt interzise.